Esan bezala literatura tala irekiko du orain, eta bueno, gurekin dakau ya Miren Rico telefonaren bestalean. Kaixo Miren, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Leo, kaixo.
Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri. Gaur bi gai izango ditugu izpidez, bi eleberri. Ale batetik, Nahi Sky with the Woods eta El Castillo Ambulante Diana Wynekoa. Zeinekin hasi nahi duzun?
Ba, esango nizuke astea Ocean Buonen hori Night Sky with Exit Wounds izenburu luze horrekin, ze, bueno, usteot esan duzu moduan bi gai landuko ditugula arratsalde honetan, bat lehenengo hau Ocean Buonena, baina kontu honetan za eleberria da, poesia liburutxo bat. Eta bueno, uste dut gaur egun Ocean Buon idazle hau ezagunagoa izan daitekela, ze bueno, nik esan beharra dukat duela urte gutxira arte ez nuela ezagutzen idazle hau, eta ez nekiela ezer berari buruz, baina kaleratu zuen eleberri bat deitzen dena On Earth We Are Briefly Gorgeous, eta bueno, itzuli zen gaztelaniara, Anagram argitaletxeak itzuli zuen, En la Tierra Somos Brevemente Fugaces. Eta oso fama handia lortu zuen, bere izena atera zen bueno, komunikabide pila batetan, ez bakarrik estatu batuetako komunikabideetan, ze bera estatu batuarra eta bienangoa da, eta ez bakarrik hor, famatua eginda, ze bueno, lan horrekin irabazi zituen sari pila bat, eta horri esker, ba, bueno, Ocean Buon idazle honen beste lan batzuk kaleratu ziren, eta bueno, zehazki gaur arratsalde honetarako ekarri dizuedan Night Sky with Exit Wounds. Eta igual galetuko duzue guztiok, zergatik ez duzu hautatu orduan eleberria horren famatua dena, eta zergatik ekarri bere poesia lan bat. Ba bueno, ez ezagunagoa delako, eta niretzat, bueno, azkenean askotan hartzen ditugu eleberriak, eta ba, zure saiora ia beti ekartzen ditute eleberriak, eta esan dut, bueno, aldaketa bat urte berriarekin, eta ekarreko dut poesia lan bat. Eta bueno, pixkate girotzeko Ocean Buon esan duan moduan da idazle oso gaztea, 1988an jaiotakoa Saigonen, gaur egungo Vietnamgo Ho Chi Minh hirian, baina ia txiki-txikia zenetik, ba, bi urte zituenean bere familiak emigratu zuen Estatu Batuetara. Orduan berak dauka nazionalitate bikoitza hori, Vietnamgoa eta Estatu Batuarra. Horregatik ere berak idazten du jatorrizko hizkuntzan ingelesean, eta horregatik bueno, izenburua ere ingeles ez dago, oraindik poesia saiakera hau eza gaztelaniara ez da euskarara ere itzuli, orduan, bueno, ingeles ez ekarri dut. Eta esan bezala, ba, idazlea oso gaztea da, oso historio bitxia dauka, ze hori bi urterekin emigratu zuten Estatu Batuetara, eta bueno, bere familian, gurasoek eta aurretik aiton amonek Vietnamgo guda bizi izan zuten. Eta badauka hor Vietnamgo gudaren, ba, bueno, pisu hori, familiak kontatutakoa, eta bere lanean erabat presente dago Vietnamgo guda, eta horrek sortu zituen, ba, populazioan traumak, eta ba, hori, familien arteko, ba, ba, doluak eta gabeziak, eta bueno, trauma guzti horrekin, ba, berak jaso izan du, nahiz eta berak bizi ez izan, jaso izan du ahozko etik, ba, bere amak eta bere aitak eta bere aitora mone kontatutako ba, bizipen hori guztiak. Orduan hori oso presente dago bere lanean. Eta beste bitxikeria bat da, bera dela bere familian lehena irakurtzen eta idazten dakiena. Eta igual arraroa egiten zaigu hori. Hori, za horren, bere gurasoak ez dira horren nagusiak, eta baina ba, bere familian gudak harrapatu izan zituen, eta azkenean bera da bakarra bere familian hori irakurtzen eta idazten dakiena, bere gurasoek ezakitea, aitona monek ere ez. Orduan, Ba, berak hartu zuen eta bueno, egin ditu orain elkarrizketa asko, entzun daitezkenak eta irakurri daitezkenak, berak asko estimatzen du aukera hori euki izana eta ba, bueno, ikasketa batzuk egin izana eta aukera horrekin ba, bere lana izatea gaur egun idazlea izatea. Naiz eta bueno, bere lanean ere Nueva Yorkeko unibertsitatean ba, literatura eta batez ere poesia irakasten du gaur egun. Orduan, bueno, berak askotan kontatzen du, nola, ba, hori, jakin zuenean eta ikasi zuenean irakurtzen eta idazten, ba, oso argi izan zuela, idazlea izan nahi zuela. Egia da, bere familian, ba, bueno, bultzatu zutela, enpresa munduan ikasketak egitera, baina utzi zituen, zuen ikasketa ekonomiko horiek ez zituen amaitu, eta pasatu zen ja literatura ikastera, eta hori izan da bere ibilbidea. Eta, bueno, baditu orain hiru lan kaleratua, bat gaur karri dudan poesia liburua, 2017an idatzitakoa, gero 2019an lehen aipatu dugun eleberri hori, On Earth We Are Briefly Gorgeous, eta azkena 2022an pasaren urtean kaleratu du bigarren poesia lan bat, eta da Time is a Mother. Orduan, bueno, baditu hiru lan hoiek, eta bueno, egia esan jaso ditu sari pila bat ja guztiengatik. Orduan, bueno, kontuan hartu beharreko idazlea dugu. Eta ja lanera, bere poesia lan honetara salto eginez, bueno, san beharra dago oso lan polita dela, oso bueno, poetikoa, oso lirikoa dela erabiltzen duen hizkuntza eta san dudan moduan lan honetan oso presente dago Vietnamgo gerra, eta berak esaten du, eta elkarrizketak ere topatu daitezke, eta berak kontatzen du, nik ez dut Vietnamgo gerra bizi, baina nire familiak bai, orduan nahi nuen ba, beraien historioetatik abiatuta nik bizi izango banu bezala kontatzea. Ze berak kontatzen du lehenengo pertsonan, bera izango balitz, ba hori, Vietnamgo gerra bizi izan duen emakume edo soldadu bat. Orduan, berak hori egiten du, maisuki egiten du, erabiltzen duen hizkuntza da, erabat lirikoa eta benetan, hori duela gutxi irakurri dudan liburua da, gelditu naiz erabat txundituta, merezi du pila bat, ingelesa balin badakigu merezi du, eta itzulpenak egiten dituztenean seguru egingo dituztela, ze oso idazle famatua bihurtu da, merezi du benetan irakurtzea ze erabiltzen dituen erreferentziak eta esaldiak egiteko modua, incluso poemen itxura ja nola dauden idatzita paperean benetan ederra dela. Eta hori da bueno, ba, gaur egun poesiak badauka beste bultzada txiki bat eta aprobetxatu behar dugu poesia gehiago irakurtzeko. Eta kasu honetan ba hori, Vietnamgo gerraz gain, berak ere beste gai potolo bat liburu honetan da homosexualitatea. Berak bueno, aitortu du hori homosexuala dela eta trauma asko bizi izan zituela bai haurtzaroan eta bai nerabezaroan, eta berak liburuan kontatzen du zer nolako esperientziak bizi izan zituen, nola bera egon zela oso erreprimituta, bai familiak ez zuelako eta batez ere bere aitak ez zuelako onartzen bere homosexualitatea, eta nola ba, bueno, jazarpena jaso zuen, bueno, badaude eraso sexual batzuk liburuan, ez oso modu esplizitoan, baina bueno, asma dezake irakurleak zer gertatzen ari den kasu batzuetan, eta are gogorrago bere familiako baitan bere aitak bueno, eragin zizkiola bai erasoaldi sexualak, bai berbalak, eta bueno, berak hori kontatzen du. Nola, ba, bueno, familiaren baitan ezin zuen hori adierazi, bere inguruan ere zin zuen adierazi askatasunez bere homosexualitatea eta nola jaso izan zituen txikitatik horrelako erasoak eta are larriagoa familiako kide baten eskutik. Hori alde batetik eta gero bestetik bere amaren figura, gero eleberria irakurtzen duen edo nork konturatuko da, eleberri hori bere amari dedikatu izan ziola, bere amak ezak irakurtzen ez da idazten ere, orduan ironikoki liburua berak bere amak ezin du irakurri, baina nola honetan ere poesia saiakera honetan agertzen den bere amaren figura hori nola saiatzen den irakurtzen ikasten eta bere saiakera horiek eta nola bizi duen aita eta semearen arteko dinamika hori eta orduan dira gai nahiko potenteak ere kontatzen du Ozean Bongek bere lehenengo esperientzia gizonezkoekin, nola bizi izan zuen hori lotxa hori eta beldurra eta azkenean bere trauma guztiak modu benetan iaia negar egiteko modukoa, zentzu onerako eta txarrerako eragiten dio irakurleari eta ezagila nola gomendatu gehiago liburu hau ze benetan oso oso polita da eta gainera ja azken punta da liburuan agertzen direla batez ere izenburuetan eta erreferentzia batzuetan Homeroren Iliadaren inguruko erreferentzia batzuk, Danteren infernuarenak, Miltonen paradisu galduarenak eta berak elkarrizketa batzuetan kontatzen du berak kanon literario horretan dauden izen potoloak irakurri zituenean nahi zuela izen potolo hoiek bere lanean sartu eta nolabait interpretazio edo berrinterpretazio batzuk egin. Orduan horretan ere irakurleak harrapatuko ditu horrelako erreferente batzuk. Orduan oso oso lan interesgarria da, bere beste lanak ere kaleratu dituen hirurak, bi poesia lanak eta eleberria, eta pista jarraitzeko moduko idazia dugu Ozean Bong hau. Eta hori alde batetik, esan nahi dute, egon naiteke hemen hiru orduz Ozean Bongen inguruan hitz egiten, baina denbora mugatua dugu. Eta bestalde ere ekarri dizuet beste lantxo bat. Eta zu Leo aipatu duzu hasieran El Castillo Ambulante.
Bai, ez, gaztelu ibiltaria.
Bai, hori da, hori da. Igual jendeari oso ezaguna egingo zaio ze, Hayao Miyazakik egin zuen pelikula, honen inguruan animazio pelikula bat, eta oso oso pelikula polita, benetan, eta oso gomendagarria Ghibli Studio horren barruko beste bat, beste altxorre polit bat da. Eta igual jendeak ezakiena da, El Castillo Ambulante, edo El Castillo en el Aire, bi hoiek batez ere, Diane Wynne Jonesen liburuetan oinarritutako pelikulak direla. Orduan, emakume hau, emakume ingelesa da, eta, eza oso ezaguna egia esan, Londresen jaio zen 1924an, fantasia eta zientzia fikzioa idatzi izan ditu, eta hori bere lan nagusienak dira hau, El Castillo Ambulante eta El Castillo en el Aire eta La Casa de los Mil Pasillos, eta egia esan, Hayao Miyazakik egin zion favore antzeko bat pelikulak bihurtuz, baina azkenean Hayao Miyazakik igual lortu du fama gehiago berak, baino. Orduan, alde batetik favorea egin zion, baina bestetik kaltere bai. Baina, pelikulak ere oso, oso politak dira guztiak eta ikusteko merezi. Orduan, idazlea honek dituen lan nagusienak hiru horiek dira, eta kasu honetan, El Castillo Ambulante hautatu dut, pelikula asko gustatzen zait, eta liburuak ere merezi du asko. Ze hartzen ditu pertsonaia batzuen, ba, beste alderdi batzuk, igual pelikulan ez zirenak agertzen, oso oso ondo idatzita dago, oso entretenigarria da liburua, fantasiazko liburua da azkenean, eta kokatzen da Ingari izeneko lurralde fantastiko batean, eta hor badugu protagonista Sophie Hatter izenekoa, egun batean topatzen dela sorgin antzeko batekin, sorginak malifizio bat edo astikeria zigortxo bat sartzen dio Sofiri, eta bihurtzen du Sofi atxo zahar batean. Orduan atxo zahar bihurtzen du, eta Sofik negarrez beteta eta tristuraz beteta bilatu behar du astikeria hori deusestatzeko nola baiteko konponbidea. Eta konponbidea dago nola ez El Castillo Ambulante honekin, Gaztelu Ibiltari honetan, izenak esaten duen moduan, etxe gaztelu antzeko tramankulu ikaragarri handia da, mugitzen dena, eta gidari duena Howl izeneko azti bat, orduan azkenean haien ibilbidek, Sophie eta Howlin ibilbidek topo egiten dute, eta istorioa dago abenturaz beteta, eta baditugu pertsonaia oso esanguratsuak, Howl bera gizon esentriko hutsa eta bitxikeriaz betea dago, Sophie sekulako bihotzona dauka eta alaitasun puntu hori ematen dio, edo badugu Calcifer izeneko su txikitxo bat, benetan maitagarria dena eta berez historiari nolabaiteko umore puntu bat ematen diona. Eta gaztelua bera ere izan dezakegu pertsona egisa, ze azkenean deskribapena liburuan oso polita da. Benetan bai irakurle helduentzat eta bai gazteentzat ere zuzendutako liburua izan daiteke, gozatzeko eta arratsalde pare batzuetan irakurtzeko, ez dauka horrela iztegi aldetik edo ez dauka konplexutasun handirik. Orduan da gozatzeko liburu bat, eta gero gainera pelikula ikusteko aukera ere badago, eta horrekin esperientzia borobildu dezakegu. Orduan nik esango nuke kasu honetan merezi duela hau irakurtzea, ze denbora pasa polita izan daiteke, eta benetan ondo idatzita dagoen liburua da, eta gero Diane Wynne Johnson beste liburu batzuk ere irakurtzeko aukera ematen du, guztiak daude Berenice argitaletxean, orduan hor dago gonbidapena, bai Ocean Bongen lana eta bai Diane Wynne Johnsona irakurtzeko.
Oso politak eta interesgarriak izan dira gomendoak beti bezala, Miren, eta bestetik erori poesia ere behitzarena beste ez? Igual beste motatako gomendiak ekartzeagatik ere gaurkoan.
Bai, azkenean, genero desberdinak literatura oso zabala da, orduan genero desberdinak ere irakurri behar ditugu, eta, niko benetan, gonbidapena egiten diote edo nori, edo zein genero irakurtzeko, eleberria, poesia, antzerkia, komikia, denetarik irakurri behar da, eta aukera nitza dagoenez, baten bat gustukoa izango da. Orduan kasu honetan, eleberri, abenturazko eleberri bat, eta gai potoloak, eta trauma, eta homosexualitatea, eta gerra lantzen dituen poesia lamutxo bat.
Bai. Mila, esker, Miren, honekin agurtuko zaitugu, arratsalde ederra izan, eskerrik asko.
Bai, berdin, Leo, arratsaldeon, bai.
Gero arte,
agur.
La historia de Palenque,
donde la gente sale a la calle y muestra toda su alegría.
Yo canto puya, chalupa, son de sexteto, a veces una cumbia.
la cumbia, la cumbia.
Y para mí es una fiesta, una fiesta.